Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nemt, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio kigger vi nærmere på det vilde og voldsomme brugtbilmarked. Intet er, som det plejer at være, og vi fortæller om, hvorfor en 10 år gammel bil stadigvæk er dyr, som i rigtig dyr på brugtbilmarkedet. Vi kigger også nærmere på bilsalget for 50 år siden og 40 år siden og 30 år siden. Hvad var det for nogle mærker, som danskerne var vilde med dengang? Og der er testgarage med Mercedes, måske markedets mest perfekte plug-in hybrid. Og et lytterspørgsmål, det hele sammen med markedsanalytiker fra Bilbasen, Jan Lang. Velkommen til. Og så siger vi hej og velkommen til Jan Lang. Eller jeg gør i hvert fald.
Hej Christian.
Officielt velkommen.
Ja, tusind tak.
Denne episode af Jyllandspostens podcast Bilradio.
Summer edition.
Er jo simpelthen optaget for et par uger siden.
Ja.
Vi kan jo lige godt krybe til korset og sige, at vi to har også behov for lidt ferie, Jan.
Ja, ja.
Så mens I lytter til det her, så er Jan muligvis i Sydeuropa et sted.
Det er jeg.
Og jeg er i The Big Apple.
Ja, det lyder godt nok dejligt. Jeg håber, at du på nuværende tidspunkt har haft en god ferie indtil videre, Christian.
Ja, det kan også være, at jeg ikke er kommet over. Det, ja. Det melder historien jo. Det ved jeg ikke endnu jo.
Nej.
Men indtil videre, så skal vi jo i hvert fald tale os igennem de næste 35 minutter, så der også er lidt underholdning til vores fantastiske lyttere.
Jeg synes, at vi har forberedt et rigtig godt indslag i dag.
Ja, det synes jeg egentlig også. Og indslaget handler jo faktisk om, det handler også lidt om mig.
Ja, det gør det jo. Du forsøger altid at få det til at handle om dig.
Det lykkes også den her gang.
Ja.
Fordi at jeg har jo endnu en gang konstateret, at den 10 år gamle Volkswagen op, som Lisa, min kone, kører rundt i primært det meste af tiden, der er gået 70.000 km.
Ja.
At den er jo nærmest sin værd vægt i guld.
Ja. Altså det, vi skal tale om i dag, det er jo, hvad sker der på brugtvognsmarkedet i forhold til de her ekstraordinære, vanvittige afskrivninger, der er på de små biler med benzinmotorer. Og hvis jeg sådan lige skal ridse historien op, så er det således, at vi har jo snakket rigtig mange gange efterhånden om, at når vi har skulle finde nogle relevante biler til nogle spørgere,
ja.
Så har vi let efter de her biler, og så har vi fået konstateret, at de er absurd dyre. Og det, der helt konkret sker, det er, at der bliver færre og færre benzinbiler på markedet. Der bliver ikke solgt ret mange, eller for den sags skyld produceret ret mange af nyere mikrobiler, for at sige helt nye. Og for den sags skyld faktisk også minibilerne.
Du kan jo bare se, at mens vi taler her, så er Ford jo ved at trække stikkontakter til produktionen af Fiesta'en,
ja.
Nede på den store fabrik i Køln. Ja. Alene det har jo en betydning for markedet på sigt.
Ja, fordi på den anden side, så vil danskerne rigtig gerne eje de her biler. Altså, vi har, det er nogen, som skal ind på bilmarkedet for første gang. Det kan være bil nummer 2 og så videre. Det er den her mikrobil, en Volkswagen op, som I for eksempel har. Ja. Det kan være en Volkswagen Polo, Fiesta, som du snakker om og så videre.
Ja.
Der er bare det store problem, at der er ikke ret mange af dem til salg.
Nej, og må jeg lige sige en anden ting?
Ja.
Og så er de jo blevet vanvittigt dyre for nye.
Det hænger jo sammen med det, vi skal snakke om. Ja. Der er simpelthen det her problem, at danskerne gerne vil eje bilerne, men de kan ikke få dem fra nye til relevante priser, som de har været vant til i hvert fald. I dag kan vi jo konstatere, at vi skal snakke om biler, der er på tilbud til 170.000 kroner, men for bare halvandet år siden, der kunne du få dem for omkring 130.000-140.000 kroner. Ja. Og det er eksempelvis Renault Clio, den der TCI 90, der koster 170.000 nu på kampagne fra Renault selvfølgelig, eller vi kan tage Peugeot 208, der koster 170.000 kroner nu. De biler i øvrigt, Christian, har jo kostet over 200.000 for ny for et år siden.
Ja, det har de.
Det er da helt vanvittigt.
Jamen, det er det. Der blev jo så heller ikke solgt nogen.
Nej, de bliver solgt nu til 170.000 kroner, og den gode nyhed for dem, der køber de her biler, det er, at de kommer til at tabe ekstraordinært ingenting nærmest i de kommende år.
Ja.
Af den årsag, der er ikke ret mange til salg,
nej.
Og danskerne vil gerne købe dem. Men skal vi ikke lige riste op? Nu nævner du, at hvis man vil ud og købe en Volkswagen op fra 2013, og jeg siger det langsomt, klart og tydeligt, der har gået, skal vi sige, mellem 70-80.000 km, det er det jo ret mange af dem, der har. De har typisk gået omkring 150.000-200.000 km, dem der er til salg.
Ja.
Men hvis man vil købe den, der har kørt få kilometer, jamen, så skal man betale mellem 75.000 og 85.000 kroner. Og Christian, hvad koster den bil for ny?
Jamen altså, den vi har derhjemme, ja, den gav vi 110.000 for.
Jamen, altså, det
i 2013.
Ja.
Så, og så tror jeg nok, at jeg gav 5.000 kroner ekstra for at få alufælge på den.
Ja, og det vil altså sige, hvis du sådan lige skal trække det fra, som forhandleren skal tjene på den her bil, hvis du selv sætter den til salg på brugtvognsmarkedet, jamen så vil du nok kunne få omkring 65.000 kroner for dem. Det vil altså sige, at den har tabt, og vi siger det lige igen, på 10 år, der den har tabt omkring 45% af værdien. Det er jo fuldstændig.
Jamen det er jo en afskrivning, man plejer at opleve på 3 år.
Ja, okay. Og det vilde det er, fordi jeg holder øje med det her hele tiden, det vilde det er, at, og Christian siger det, og jeg mener det alvorligt, de stiger i pris.
Så jeg sidder faktisk på en bil, som jeg, det vil være tåbeligt at sælge den.
Ja, men altså, den bil, du har, den vil holde prisen. Og det er jo faktisk også en indirekte stigning, fordi der er jo en normal afskrivning på den her. Hvis du tager de der Volkswagen op, Peugeot 108, Toyota Aygo og så videre, der er under 4 år gamle, så kan vi simpelthen datadrevet konstateret lige nu, at de stiger i pris på brugtvognsmarkedet. De stiger sådan omkring mellem 1-2%. Det vil sige, at de ikke falder.
Ja.
Det er naturstridigt, vil jeg påstå.
Ja.
Og det samme er faktisk også tilfældet for bilklassen over.
Ja.
Fordi når mikrobilklassen, den holder prisen, og i nogle tilfælde stiger i pris, så sker det faktisk også lige i øjeblikket på Polo, Fiesta, Auris og så videre, altså fra Toyota. Og det er nogle fuldstændig abnorme priser, vi ser. Nu taler vi om, at folk kan gå ud og købe de her biler til 170.000 kroner. Og det synes jeg er mange penge. Men problemet er jo for de danske forbrugere, det er, hvis de skal gå ud og finde en Renault Clio eksempelvis i stationcar-udgaven. Jamen, altså en Skoda Fabia. Er du godt klar over, hvad en Skoda Fabia sådan fra 2018-2019 den koster i stationcar-udgaven?
Ja, det tror jeg, er. Må jeg gætte?
Ja.
150.000.
Ja, det gør det.
Og den koster den også for ny?
Ja.
For 5 år siden?
Ja. Ja. Det er, og det er bare et udtryk for, at folk gerne vil købe bilerne. Der er nærmest ikke solgt nogen for nye. Så går man på brugtvognsmarkedet. Der er efterhånden heller ikke ret mange tilbage. Vi ser, hvis vi kigger på udbuddet sådan helt generelt af nyere benzinbiler, og med nyere, der strækker jeg mig lidt og siger, biler, der er under 4 år gamle, ja, så er det faldet med 16% i år.
Hold da op.
Og det er jo et kæmpe problem, fordi danskerne gerne vil eje de her biler, men der bliver færre og færre af dem på brugtvognsmarkedet. Og Christian, nu har vi snakket om mikroklassen, vi har snakket om minibilklassen. Det fortsætter, Gud hjælpe mig, også oppe i mellemklassen.
Jamen, det kan jeg jo selv konstatere, fordi en af mine kolleger spurgte mig flere gange her for et par uger siden om en brugt stationcar,
ja,
til 150-60.000 kroner.
Ja.
Og jeg må bare sige til ham, ved du hvad, kære ven, den bliver utrolig gammel, den bil, hvis du skal have en stationcar til 150.000. Så sagde han, ja, men man plejer altid at kunne få, ja,
nej,
plejer at død i, ja, brugtvognsbranchen.
Jamen altså jeg vil gætte på, at den bil, som han kan finde til 150.000 kroner, der skal vi tilbage til omkring 2015 for en mellemklasse.
Jamen han endte faktisk med at købe en Seat Leon fra 2017,
ja,
og så gik han lidt op i pris. Jeg tror, ja, han kom af med 170.000.
Ja.
Men det er også vildt at skulle give 170.000 kroner for en 6 år gammel Seat Leon stationcar, der fra ny dengang kostede 230.000.
Ja, og Christian, hvorfor er det sådan? Jamen det spørger jeg retorisk. Og det er det jo af den årsag, hvis du skal gå ud og finde en ny mellemklasse stationcar i dag i Danmark. Lad os tage en Peugeot 308. De er jo solgt i hobetal tidligere. Lad os tage en Opel Astra. Lad os tage en Ford Focus. Hvad koster de?
Jamen,
det er jo altså, abnorme priser.
Jamen det er jo, vi taler jo 350.000 kroner op efter.
Ja.
For de billigste. Hvis du skal have en Peugeot 308 plug-in hybrid, den kostede et stykke over 400.000.
Og prøv at høre, det er meget, meget enkelt.
Ja.
de biler bliver ikke solgt.
Nej.
Danskerne har simpelthen ikke råd til at købe en mellemklasse stationcar til over 350.000 kroner. De vil det ikke. Så de spurter ud på brugtvognsmarkedet, og der kan de bare konstatere, at det er der rigtig mange andre, der gør. Så derfor stiger priserne der i øjeblikket.
Hvad med de store klassiske stationcars? Altså jeg kan huske, vi tog jo, altså nu det efterhånden hørte til sjældenheden, at vi sidder og taler om Ford Mondeo.
Ja.
Men i de gode gamle dage, inden bilmarkedet gik af lave, der kunne man jo sidde og kigge på Ford Mondeo-priser.
Ja.
Altså er det en bil, som bare er fuldstændig irrelevant i dag, eller er der nogle skyggebiler at hente? Hist og pist.
Ja, det er lidt skyggebiler i firmabilklassen stadigvæk. Ja. Altså, lad os bare, vi skal ikke snakke om Volkswagen Passat, for den er simpelthen også alt for dyr, ja, på brugtvognsmarkedet. Men du kan godt finde nogle Ford Mondeo'er. Du kan godt finde faktisk Toyota Avensis også.
Ja. Opel Insignia måske også.
Ja, Opel Insignia, den har det ekstremt svært ved at anbefale.
Ja.
Det er simpelthen så dårlig en konstruktion. Men du kan godt finde den.
Jamen, det er ikke den seneste generation, der lige er udgået.
Jo, der er også problemer med den.
Er der det?
Ja,
nå, det er der. Således opmuntret.
Ja. Nej, altså den, jo, altså selvfølgelig kan man godt finde biler, men alt overvejende, der vil jeg holde mig til Toyota Avensis for eksempel. Eller for den sags skyld, en Ford Mondeo.
Ja. Hvad hed den der store Renault, som blev årets firmabil i 2007?
Talisman.
Talisman, ja.
Ja, det er nok, ved du hvad, det er godt spottet, Christian. Det er den bil, som du får, altså hvor du får mest bil for pengene for i hvad hedder det, firmabilklassen. Men den er stadigvæk dyr. Den koster stadigvæk mere end en, altså i alternativ hos Renault, det er jo en Renault Megane. Men de er også dyre.
Ja, og i gamle dage kunne vi altid sidde og anbefale Renault,
ja,
fordi de var altid billigere end konkurrenterne.
Jeg vil faktisk sige, at på brugtvognsmarkedet, apropos det du lige sagde der, så vil jeg da faktisk anbefale en Talisman frem for en Opel Insignia.
Ja.
Det må jeg sige.
Talismanen er faktisk vældig, vældig, vældig godt konstrueret.
Ja. Jamen altså, hvad kan du få dem for? Jamen omkring 180.000 kroner.
Ja.
Og det er jo billigt, men det er også fordi, det er en af dem, der står faktisk
for. Men må vi så bare være ærlige at sige, at magien, auraen omkring de store firma stationcars, er lidt væk?
Altså, jamen det folk, synes jeg, der folk, er brandærgerligt.
Folk er ikke så interesseret i de der store stationcars i dag.
Jo, det er de. Jeg mener faktisk stadigvæk, at folk gerne vil have dem, men der er ikke ret mange af dem tilbage, fordi de er jo utrolig praktiske.
Jo, men jeg mener bare, i gamle dage, så gik folk per automatik nærmest ind på blandt andet Bilbasen og søgte på en,
ja, ja,
Ford Mondeo stationcar, ja, der var 4-5 år gammel.
Ja.
Og der kunne man så få til det halve af, hvad den kostede for ny, ikke?
Helt klassisk.
Og det er der jo ingen, der gør i dag.
Nej, jeg mener faktisk stadigvæk, at de sælger rigtig godt, men der er bare færre og færre og færre af,
ja,
dem.
Ja.
Og så bliver problemet, så bliver de for dyre.
Ja.
Men der skete jo det, og vi to ved det udmærket godt, det jeg siger lige nu. Der skete jo det, at lige pludselig så alle sammen køre i høje biler.
Ja.
Og så skulle vi have nogle SUV'er.
Ja.
Og der var pladsen begrænset. Men jeg mener faktisk, og folk må gerne gøre, hvad de vil. Altså, de må gå i de tøj, de gerne vil, og alt så videre, så videre. Men det der modefænomen, som der skete med, at nu skulle vi lige pludselig køre ind i Nissan Qashqai,
ja,
for at Kuga og hvad det ellers var, Tiguan fra Volkswagen, ja, og så videre. Det gik sådan set ud over, at så var den klassiske stationcar, den klassiske praktiske stationcar med meget plads, den forsvandt sådan set ud af markedet. Og der skete jo også det, at det der med, at der var rigtig mange firmaer, hvor de ansatte fik stationcars til at køre i, at det æbbede også ud, ja, og så kørte folk i SUV'er, yes, i stedet for.
Og i virkeligheden så er det jo faktisk rigtig, rigtig dårlige nyheder på mange planer, fordi at en stationcar er per definition ofte en bedre kørende bil, fordi den simpelthen er lavere.
Ja.
Typisk er nogle af stationcarsene også baseret på nogle lidt mere raffinerede undervognsplatforme, for eksempel Ford Mondeo,
ja,
kontra en Ford Kuga.
Ja.
Så er der det med bagagerummet. Ja. Altså bagagerummet i en stationcar er jo langt større, end det er i langt, langt, langt de fleste SUV'er.
Ja.
Så det er jo faktisk i virkeligheden en lidt trist historie, men måske i virkeligheden også historien om, at folk har gået til yderligheder for at komme ud og køre i en lidt mere spændende SUV.
Fuld respekt for det. Ja, min vurdering det er, at vi kommer til at se nøjagtigt det samme med de der brugte stationcars, som vi så med eksempelvis de der meget store SUV'er, og for den sags skyld mikrobilerne og minibilerne. Der kommer simpelthen til at ske det, at når man har en stationcar, faktisk fra Renault Clio og hele vejen op forbi Ford Mondeo op til Volkswagen Passat, Skoda Superb, jeg vil ikke sige, at de bliver guld værd, det er stærke ord, men de kommer til at få en ekstraordinær lav afskrivning mange år ude i fremtiden.
Jamen, jeg tænker, at ham, min kollega, som lige har betalt 160.000 kroner for en 5 år gammel Seat Leon med benzinmotor, at den bil, den kommer ikke til at tage noget nævneværdigt de næste år her. Ja. Så investeringen er sådan mellem mindre risikofri i virkeligheden.
Ja, relativt set, det vil den være. Og det er jo tankevækkende, og man kan sige, hvad gør den smarte brugtvognskøber? Jamen, han navigerer jo markedet og forstår, hvordan markedet vil udvikle sig. Det resultat, der bliver for ham, det er jo, at han vil kunne komme til at køre, eller hun for den sags skyld, kunne komme til at køre næsten gratis, fraset omkostninger til service og reparationer.
Ja. Og det er jo faktisk noget af det, som har allerstørst indflydelse på totaløkonomien ved ens bilejerskab. Det er jo netop afskrivningen.
Jamen altså, jeg kan ikke huske, altså jeg mener alvorligt, det er jo flere tusind indlæg og kommentarer og så videre, jeg har set, både på sociale medier og i den virkelige verden, med folk, der bliver fuldstændig rystet over, hvor meget deres bil faktisk er værd, for de har været vant til det der tankesæt, at den sådan, at værdien halveres hver tredje år.
Ja.
Men nu taler vi om, at værdien den halveres, Christian, hver tiende år.
Ja.
Det er vildt.
Ja, det er det. Og så er spørgsmålet så, hvad det så får betydning i forhold til de der skal ud og købe. Fordi der er jo også eksempler på elbiler, som er faldet i pris. Og det, er jo ikke kun Tesla. Så jeg mener bare, pointen er, hvis du har en 5 år gammel Skoda Fabia stationcar, og du tænker ved dig selv, nu skal vi have en elbil. Tesla Y, den er lige faldet.
Mm-hmm.
Altså, så får du stort set det samme, som du har betalt for din Skoda, og så køber du en Tesla, som så lige er faldet 100.000.
Ja, altså vi har jo besvaret mange af de der lytterspørgsmål i den der kontekst, som er, altså det er jo gode nyheder.
Ja.
De har guld i garagen i godsøjen, og så skal de ud og købe en bil, som er faldet rigtig meget. Så man kan sige, altså tidspunktet for at skifte til en elbil, ny eller brugt, den er helt ekstraordinær. Jeg vil faktisk mene, at man skal, når man går på brugtvognsmarkedet og skal foretage det der skifte fra den, skal vi sige, den klassiske mellemklasse stationcar, eller for den sags skyld minibil, over til en nyere brugt elbil. Altså, man kommer ikke til at betale ret meget mere for den.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Så er spørgsmålet så, er der nogle biltyper, som nogle af vores lyttere måske har holdt hjemme i garagen, som stadigvæk har det gode, gamle, klassiske afskrivningsaspekt over sig? Hvor, altså okay, de biler, de er ikke røget ind på den her liste her over biler med de lave afskrivninger.
Nej, men altså, jeg har jo data til at understrege det, jeg siger lige om et øjeblik, og det er jo, at de dyre biler, de falder stadigvæk ret meget i værdi. Det gør de.
De dyre plug-in-hybrider for eksempel?
Ja, det gør de. Men de har også taget deres hook, men de vil fortsætte med at falde. Altså, sådan en tommelfingerregel, det er jo en dyr bil, man køber for ny, og det er sådan set lige meget, om det er en elbil, det er en plug-in hybrid, eller det er en klassisk benzinbil, jo mere vil den falde i værdi. Så det gør de. Men jeg må sige, at sådan som det er lige i øjeblikket, så synes jeg, at dem, der taber mest, jamen, det er jo faktisk elbilerne. De er jo faldet. Altså sådan, skal vi sige, i rundtal 20% i pris i 2023.
Yes.
Og det var der jo ingen, der forventede før den 13. januar, hvor Tesla sænkede priserne.
Det var du fuldstændig ret i. Det er en rigtig, rigtig interessant pointe. Hvordan ser det så ud med bilmærkerne? Vi har jo tidligere i andre podcasts siddet og underholdt med, at Skoda og Kia for eksempel holder priserne notorisk godt.
Ja.
Jeg går ud fra, at det stadigvæk er tilfældet.
Ja. Men
er der nogen, altså i det her uomtvisteligt vilde bilmarked, er der så nogle af de der ting, som også ændrer sig?
Nej, men altså det man kan sige, det er, at nu har vi talt om, at Skoda og Kia, det er nogle ekstraordinære værdifaste størrelser, og sådan er de også stadigvæk. Men jeg vil sige, altså prøv lige at se på, hvad Volkswagen-produkterne koster på brugtvognsmarkedet.
Ja.
Og det er sådan set lige meget, om det er en Up, Polo, Golf eller Passat. Det er heftigt. Altså de holder priserne ekstraordinært. Og så er der jo så alle de andre, fordi altså en Peugeot 108 brugt, jamen den er også mange penge værd. En Peugeot 208, den er også mange penge værd.
Ja.
Så det spreder sig som ringe i vandet.
Så alle de bilmærker, som har oplevet markante prisstigninger på deres nye biler, hvilket jo næsten er hovedparten af mærkerne. Mm. Der er jo også bilmærker, hvor deres nye priser i store træk er, som de altid har været.
Ja.
Suzuki.
Ja.
En Suzuki Swift, den kan du stadigvæk gå ud og købe til 160.000 kroner.
Ja, det er der bare ikke ret mange, der gør.
Der er ikke så mange, der gør det, men jeg mener, de bilmærker, der er, hvor nybilspriserne har været stabile, der er vel en lidt mere almindelig afskrivningsprofil på de mærker.
Jo, men Christian, det er en meget, meget, meget mærkelig mekanisme. Og det er, at hvis du går ud og kigger på, hvad en Suzuki Swift den koster på brugtvognsmarkedet, så stiger den faktisk.
Okay.
Fordi det er en minibil,
ja.
Som, og alternativerne i form af det, vi har nævnt, er Polo, Fiesta, 208 osv., de holder prisen helt ekstra godt, og det gør den der sådan, den er faktisk ret eftertragtet, sådan en Suzuki Swift.
Det kan jeg godt forstå.
Ja, det er en fremragende bil.
Ja.
Og altså igen, der bliver færre og færre af dem.
Ja.
Og hvad betyder det, når der stadigvæk er efterspørgsel? Det er, at prisen enten holder eller stiger. Og det gør de.
Okay. Hvad så de her helt mere sjældne biltyper, som altså sådan en helt klassisk Golf GTI for eksempel?
Ja.
Altså en Golf GTI er også blevet dyr fra ny.
Ja,
er der noget efterspørgsel efter sådan nogle biler længere?
Ja, det er der, men det er ikke som i gamle dage.
Nej.
Altså de her sådan lidt særlige biler, altså nichemodeller, skal vi ikke kalde dem det.
Jo.
Altså de altså i øvrigt, så er der ikke ret mange af dem, men efterspørgselen er faktisk heller ikke ret stor.
Nej. Hvad køber de hvad køber de unge egentlig?
Jamen det er jo faktisk lidt trist. Altså de er jo bilerne er jo alt for dyre. Så de bliver tvunget over i at købe noget, der er lidt mere almindeligt, end de måske tidligere har haft råd til.
Ja.
Altså, hvis du er sådan en førstegangskøber eller andengangskøber og skal ind på brugtvognsmarkedet, og du tidligere har købt sådan en, skal vi sige, har haft 100.000 kroner, der har du kunnet købe en 4-5 år, og i mellem, eller ikke mellemklasse, men miniklasse,
ja.
Altså poloklassen.
Yes.
Det er umuligt i dag.
Ja.
Så de bliver faktisk tvunget ud i dårligere og ældre biler end tidligere.
Ja. Og hvordan ser det markedet så øvrigt ud, hvis vi lige skal lukke snakken ned her omkring de brugte biler? Altså, de her biler til 20, 30, 40.000 kroner.
Ja, men altså, det er jo igen... Jamen, det hele hænger sammen. Det forskubber sig nedad. Altså, de biler, der koster mellem 20 og 50.000 kroner, jamen, de bliver også solgt. Og det gør de jo af den årsag, at alternativerne til dem, de forskubber sig sådan hele vejen ned igennem.
Ja.
Så de, jamen de koster stadigvæk mange penge. Hvis du går ud og finder sådan en, jeg kender faktisk nogle unge mennesker, som sådan går ud i brugtvognsmarkedet og finder sådan nogle 20-25.000 kroners biler, så sætter de dem i stand og sælger dem på DBA, eller gul og gratis, eller for den sags skyld på Facebook, til sådan en 39.000 kroner, 40.000 kroner, så tjener de lige til en sommerferie på det.
Ja, okay. Er det stadigvæk sådan, jeg kan huske for 10 år siden, der kostede den første årgang Citroën C1 og Toyota Aygo, altså de her biler, der kom i 2007. Var det 7?
Ja.
Der kostede de 20-25.000 kroner for de absolut mest aflagte biler.
Mm.
Jeg kunne godt tænke mig, at du lige kunne gik ind og tjekkede, hvad koster den billigste Citroën C1 i dag.
Ja.
For jeg har en idé om, at den stadigvæk koster det samme.
Ja. Jamen Christian, den billigste Citroën C1 på bilbasen, den koster 13.900 kroner. Det er en 2008, der er gået 221.000 km. Og den er så faktisk ekstra billig, fordi snittet er cirka 20.000 kroner for sådan en årgang 2008, der er gået omkring 200.000 til 250.000 km.
Og det var lige præcis den pointe, jeg gerne vil have understreget. Fordi den C1'er, som for 8 år siden kostede 20.000, den kostede også 20.000 i dag.
Ja.
Det er vildt.
Ja. Tjek.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jan, vi skal faktisk endnu længere tilbage i historien.
Ja.
Fordi at vi skal kigge på de gode gamle dage. Man kan godt blive lidt nostalgisk en gang imellem, især når man når lidt op i alderen, ikke Jan?
Jo, det er helt sikkert. De gode gamle dage.
Ja. Og de gode gamle dage er jo sandt for dyden også en broget omgang, når man kigger på salgslister gennem tiderne. Jeg har fundet nogle salgslister, der er 50 år gamle, simpelthen. Mm. Og derfor synes jeg egentlig, det kunne være meget sjovt at lave en lille gætteleg med dig, Jan.
Åh nej.
Jo, det er længe siden jo.
Ja, tak.
Så nu skal jeg lige bladre lidt i papirerne her.
Ja.
Hvilken bil var den mest solgt af Danmark i 1972?
Nej, i 72. Kan jeg vide, om det er en bil, jeg kender? Men ved du hvad, jeg siger Volkswagen. Et eller andet.
Det er ikke helt dumt gæt, jo.
Er det ikke?
Fordi det var Volkswagen type 1. Altså boblen.
Var det?
Ja.
Ja, type 1. Men ved du hvad, jeg sad lige og tænkte på, om den stadig bliver solgt i Danmark på det tidspunkt. Men selvfølgelig gjorde den det.
Og har du så i øvrigt hørt om bilmærker som Sunbeam?
Ja, selvfølgelig.
NSU?
Ja, selvfølgelig.
Og Moskvit?
Ja, Moskvit, ja, den har vi jo snakket om.
DAF?
Ja, ja, selvfølgelig.
Datsun?
DAF, det var da godt nok en ekstremt dårlig bil. Den var hollandsk, ikke?
Ja, jo, jo.
Puha.
NSU?
Ja, ja.
Simca?
Simca.
Vauxhall?
Ja.
Det er altså nogle af de biler, som simpelthen figurerer på salgslisterne.
Christian, stop lige. Du er klar over, at du taler til en mand, der i 1977 begyndte at arbejde som fejedreng på et værksted i Sæby.
Som, hvor gammel var du der?
7 år gammel.
Du startede simpelthen din erhvervskarriere som 7-årig?
Ja. Der var jeg fejredreng ude på et det hed BP-værksted i Sæby.
Ja.
Og som 9-årig, der begyndte jeg at være assistent inde i forretningen. Yep.
Assistent for hvad?
Jamen altså for dem, der stod og betjente. Så jeg sat på hylderne og hvad hedder det, ordnede ude foran, fordi det var den første tankstation efter færgen. Og jeg kan sige dig, jeg har mødt alle de der biler i alle mulige afskygninger.
Jeg skal simpelthen lige høre lidt mere om det der fejrejob der.
Ja?
Hvad gav det i timen?
Det gav 15 kroner.
15 kroner?
I timen, ja ja.
Det var da meget godt egentlig.
Ja, det var fantastisk.
Okay.
Jeg lever stadig af renterne.
Det var en brugtvognsforhandler.
Nej, det var en tankstation, som havde et værksted.
Ja, okay. Det kan ikke afvises, at nummer 2 på listen fra 1972 over de mest solgte biler også har frekventeret det værksted.
Ja.
Det er jo en svensker.
Ja, det er en Volvo.
Det er en 142, 144, 145.
Ja.
Og nummer 3 på listen, ja, det er jo et mærke, som vi ikke hører så meget til længere.
Nej.
Hvad kunne det være?
Kan det være en Simca?
Det kunne det godt være, ja. Det er det ikke.
Jamen altså...
Det er engelsk.
Nå.
De engelske mærker var jo kæmpe store i Danmark i 70'erne.
Ja, ja.
Morris Marina.
Ej, en kongespand.
Austin 1100. Ja. Morris Marina var jo faktisk officielt kåret af Top Gear som en af århundredets værste bilkonstruktioner.
Ja, ja.
Vi kan da lige løbe listen ned igennem, fordi nu begynder der at komme nogle lidt mere normale biler, han har sagt. Opel Kadett.
Ja.
Opel Rekord.
Ja.
Fiat 127.
Fiat 127, puha.
Ford Taunus.
Ja, ja.
Og Saab 96. Og det er jo fascinerende at kigge på en salgsliste fra 72, hvor der var en Volvo med og en Saab.
Ja.
Altså danskerne var jo vilde med de svenske biler, og selv dengang var de jo ikke billige.
Nej, nej, bestemt ikke.
Nej.
Altså jeg ved ikke, hvad sådan en 142 koster, eller kostede dengang, men jeg vil gætte på, at det svarer til ca. 400.000 kroner i dag.
Det vil ikke komme bag på mig. Så sker der jo simpelthen noget op igennem 70'erne. Der kommer jo en kæmpe stor kartoffelkur.
Jamen altså, hvis vi lige tager bilsalget sådan i en overordnet betragtning, altså så var det jo, altså i forhold til i hvert fald de salgstal, som vi har set i de senere år, så er det jo ingenting.
Jamen altså, bilsalget lå jo og rodet omkring 50-60.000 biler om året.
Netop. Ja. Ja, og da det var højst i Danmark nogensinde, der i 2018-19, der rundede det 220.000 biler. Det er meget.
Ja. Registreringsafgiften, den blev faktisk indført i 1972.
Ja.
Og det var de her berømte 180% plus moms.
Ja.
Og det var jo egentlig det, der gjorde, at bilerne de var så absurd dyre i Danmark, og langt dyrere dengang, relativt set, end de er i dag.
Ja, ja. Og det var jo også årsagen til, at der ikke blev solgt nogle biler.
Ja.
Altså tænk sig, hvis man lige altså i 1971 har købt sådan en Volvo 142, og så i 1972, så skal man i rundtal betale over det dobbelte af, hvad den har kostet.
Ja. Og så skete der jo så også det, at danskerne op igennem 70'erne blev... Ja, det var jo lidt en deprimerende omgang, fordi at der var mange, der blev fattigere og fattigere. Jo,
ja,
i virkeligheden, ikke?
Jo.
Og i 1982, der kaster den socialdemokratiske regering så håndklædet i ringen med Anker Jørgensen.
Ja.
Og så kommer Slytter til, og så skal der skæres ind til benet. Og det kan man jo se på salgstallene.
Mm.
Fordi Jan, den mest solgte bil i Danmark i 1982, var...
Men det ved jeg ikke.
Skoda.
105?
Skoda 105, 120. Nej. Nummer 1.
Hold da op. Er der nogen overraskelser i øvrigt?
Ja.
Må jeg høre? Altså nu 10 år senere end 1972. Må jeg høre, hvad solgte sådan nogenlunde i 1982?
Den store overraskelse for mig i 1982, det er placeringen på femtepladsen. Lada 1200/1500.
Ja, men altså prøv at tænke på, det armod, som var på de danske veje i 80'erne.
Der var nogle af mine forældres venner, de kørte, han havde en udmærket stilling,
ja,
manden. De kørte systematisk Lada.
Ja.
Og drengen var så glad for fars Lada, at da far han i midten af 80'erne skifter Ladaen ud med en Ford Sierra, så da han kommer hjem med Forden, så er drengen, han begynder at græde simpelthen.
Jamen, det er da helt vildt sikkert et traume, men Ford Sierra, ej, nu begynder der at ske noget.
Ja, men den er vi ikke helt nødt til endnu, fordi vi skal lige nævne en anden kuriositet på salgslisten fra 1982.
Ja.
Nissan Sherry.
Den kan jeg simpelthen... Ja, Nissan Sherry?
Ja.
Jamen, det er igen en møgspand.
Det er jo en... det var jo en konkurrent til Mazda 323,
ja,
og Ford Escort.
Ja.
Og grunden til, at nævne de to biler, det er jo Opel Kadett. Fordi det er nogle af de andre biler, der er på listen. Nummer to i 1982 var simpelthen Opel Kadett.
Ja, men altså, nu talte vi om før, at de engelske bilmærker solgte rigtig godt i 70'erne. Altså, i 80'erne, der var Opel kæmpe store i Danmark.
Jamen altså, Opel Kadett var jo en af de mest solgte biler i Danmark i alle årene, ja, op igennem 80'erne.
Ja.
Og jeg synes, det er nok så interessant, at på tredjepladsen, der har vi Mazda 323.
Ja.
Og det var jo dengang, Mazda, de havde jo simpelthen, det var jo også et af de store mærker i Danmark.
Ja, for at sætte ikke at tale om 626.
Ja, 626'eren, da den kom der i 83, ja, som konkurrent til Ford Sierra,
ja,
det var jo en kongebil.
Ja, og flagskibet 929.
Ja.
Så det er så jeg slet nærmest ikke at tænke på, hvor vild den bil den var dengang.
En af mine venners forældre, de havde en Mazda 323.
Ja.
Først en 1,3, og så skiftede den ud til en 1,5.
Uha.
Vi lå og kørte dørtræk, han i hans Mazda, og jeg i min fars Ford Sierra.
Åh, hvem vandt?
Det var nogenlunde uafgjort.
Okay.
Ja. Sierra'erne var ikke særlig hurtige dengang.
Nej, nej.
Så har vi faktisk Sierras forgænger i 82, Ford Taunus, den, ja, lå på fjerdepladsen. Og vi mangler også lige at nævne Toyota Corolla og Opel Ascona, Jan.
Ja.
Det var jo dengang, hvor firmabilisterne, de lå og skulle vælge mellem en Ford Taunus eller en Opel Ascona.
Ja.
Det var de to konkurrenter, der sådan set var.
Mm.
Dengang var firmabilisterne jo ikke, du skulle jo op og have en meget, meget stor chefstilling, hvis du skulle over i en BMW eller en Mercedes.
Ja, ja.
Ja. Så det var ikke så interessant dengang i virkeligheden. Og så sker der en hel masse spændende ting op igennem 80'erne. Blandt andet kommer der jo flere franske biler på nu, Jan.
Ja, det må man sige.
Og der kommer flere japanere på.
Ja.
Men alligevel så har vi en god gammel kending på førstepladsen i 1992.
Og det er?
Opel Astra.
Ja. Lige kommet på markedet.
Ja, den kom jo faktisk i 91 som, ja, afløser til Kadetten.
Og det var jo et kvantespring fremad.
Designmæssigt i hvert fald, ja.
Ja, det må man sige.
Når jeg ser sådan en første generations Astra, jeg ser en gang hver anden eller tredje år,
ja,
det ligner jo noget, der er løgn.
Fuldstændig, men det gjorde det ikke dengang.
Nej.
Der tegnede den fremtiden.
Jamen, Opel var meget dynamisk dengang.
Ja, og prissætningen, som jeg husker der i 92, var også ret fornuftig.
Jeg kan ikke lige helt præcis huske, hvad bilen kostede, må jeg så simpelthen blankt erkende. Det, der jo sker i 1992, Jan, det er, at... Herrelandsholdet, de vinder jo EM.
Mm-hmm.
Der var faktisk en voldsom tørke det år,
ja,
så landemændene var ikke så tilfredse. Der blev også sagt nej til Maastricht-traktaten, og der var noget valutauro og så videre. Og Mogens Glistrup blev ekskluderet sit parti.
Ja.
Og det betød jo så også faktisk, at bilsalget, ikke i forhold til Mogens Glistrup, men bilsalget blev domineret af nogle ret store biler, fordi økonomien gik ganske fornuftigt igen.
Mm.
Toyota Carina, ligger simpelthen på andenpladsen.
Uha. Her tæller vi om Toyota Carina 2, må det være.
Ja.
Legendarisk bil. Den kan man faktisk se en del af stadigvæk.
Jo, ved du hvad, du kan jo starte en Carina op fra 92 i dag, og så maskinen lyder stadigvæk som en symaskine.
Ja.
Altså, den spinder bare.
Fuldstændig.
Mazda 626, apropos Jan.
Ja.
Den lå...
den kan man ikke se ret mange af.
Og den ligger nummer 3.
Ja.
Corolla, Ford Escort, VW Golf. Mazda 323, Opel Vectra. Nissan Sunny.
Ja, stadigvæk.
Og Mitsubishi Colt.
Ja, puha.
Altså, der er jo nogle af de her bilmærker, som i dag, altså, en skygge af sig selv, er de jo ikke engang nærmest.
Nej, altså, i 70'erne og 80'erne, nævnte vi jo bilmærker, som ikke findes længere.
Ja. Og prøv at lægge mærke til en ting, og det er, at der er ingen japanske biler med.
Så du mener ikke, at Nissan Colt, det er en japansk bil? Det er lidt overraskende.
Jeg mente egentlig franske, faktisk.
Ja, nok.
Der er ingen franske biler med.
Nej, det kommer.
De kommer.
Ja.
De begynder stille og roligt deres storhedstid i midten af 90'erne.
Ja.
Peugeot.
Jamen, det rykker Citroën. Jo fuldstændig. Ja.
Citroën var allerede startet med BX'eren i 80'erne, ja. men ikke rigtig nok til at slå igennem for alvor. Det er først, da Peugeot de stiger til tronen der i midt-90'erne, at det begynder at rykke.
Altså, skal vi ikke bare lige sige Peugeot 205?
Ja.
For slet ikke at nævne 206.
Ja.
Så gør de det også rigtig godt med 306, og ikke mindst op i firmabilklassen. Det må jo faktisk være 405, der starter med, og så 406 bagefter.
Ja, de havde jo på et tidspunkt 4 eller 5 biler på top 20-listen hver eneste måned.
Ja.
Det var næsten hele deres modelprogram.
Ja, og her skal vi lige huske, hvornår er det så, Christian? Det er jo så i slutningen af 90'erne.
Ja, det er det. Det, man kan se, det er, at på listen over de mest solgte biler i 2002,
ja.
Der har vi jo så Peugeot 206.
Ja.
Og nummer 2, der har vi Peugeot 307.
Ja.
Og 307'en var jo lige kommet på det tidspunkt.
Mm.
Den gik jo ind, og det var jo sådan en slags nutidens Tesla Model Y Volvo EX30-agtig bil, fordi at den var jo markant mere spændende, end nogle af de tyske konkurrenter var. Prisen var lavere.
Ja, meget lavere.
Og den kom jo som en SW-model med sådan en stor glaspanoramatag og mulighed for 7 sæder.
Det var helt vildt. Altså, jeg kan huske det der, på det tidspunkt, der havde vi jo begge to sådan virkelig arbejdet med biler et stykke tid. Og jeg kan huske, at den der 307 kommer. Altså, jeg vil sammenligne den med Sierra, jeg vil sammenligne den med Astra, historisk set. Jeg vil lige sammenligne den også med Volkswagen Lupo i mikrobilklassen. Altså, det var epokegørende biler.
Ja, det var det. Og så faldt det jo sammen med, at Peugeot Citroën, de så også lancerede deres HDI-dieselteknologi.
Ja.
Som, så folk som bare tyskerne have heller ikke havde.
Ja.
Jamen dengang, det mest naturlige første valg, det var en diesel. Hvis du kom fra sådan en HDI-motor, så over i en 1,6 benziner, det var jo simpelthen decideret impotent.
Ja, og fordi altså, der var jo kraftoverskud, og ikke mindst en fantastisk brændstoføkonomi i de der dieselbiler.
Ja. En af mine venner, han boede i Paris i slut 90'erne, hvor jeg havde sådan, vi lå og købt og solgte nogle biler.
Ja.
Og så kørte jeg dem til Frankrig, og så solgte han dem dernede.
Mm.
Så jeg kørte til Paris i alle Peugeots modeller, stort set, som jeg købte af nogle forhandlere. Den ene hoodie efter den anden, og det var fremragende rejsevogne.
Ja.
Det var virkelig, det var ikke dårligt. Der er også andre biler på listen over de mest solgte biler i 2002, selvfølgelig. Fordi bil nummer 3, det siger lidt om den franske dominans. Citroën C5.
Ja.
Nummer 4, Ford Mondeo. Og så kommer Peugeot 406 igen. Altså, det er voldsomt, det her. Og så har vi Toyota Avensis, Skoda Fabia, Volkswagen Golf, Volvo S40 og Toyota Corolla. Altså, det er jo simpelthen alle de gode gamle mærker.
Ja, for vores, hvad skal man sige, sådan i start 20'er virkelig. Ja. Ja.
Og stadigvæk nogle mærker, som den i dag sælger.
Ja, ja, bestemt.
Rigtig godt, ikke?
Ja.
Så kan man så sige, hvis vi så konstaterer, at det er nogle relativt store biler, der sælger i 2002, så i 2012, så lander vi ind i den periode, hvor alle danskere, nærmest uanset hvad de havde af bil før, så skulle de døde og pine have en mikrobil.
Ja.
Selv folk, der kom fra store firmabiler, det var, der gik lidt sport i, om jeg skal have en mikrobil. Og så
Christian,
skulle man
skal vi ikke lige hurtigt konstatere, hvad er det, der sker i 2012, som for mig at se også er epokegørende?
Der sker jo noget med bilafgifterne.
Der sker også det med, at det kommer op. Den kommer ikke til Danmark, men den bliver annonceret.
Ja.
At man ved, hvad op bliver for en størrelse. Og det var jo, det var godt nok hæftigt. Det må
altså
sige.
Prisen på op bliver jo, VW op bliver jo annonceret i efteråret 12.
Ja, blandt andet ved bilmessen. Der var sådan en bilmesse i Herning.
Ja, ja, ja.
Der var de ude, og de ejede hele Herning stort set, yes. Volkswagen.
Ja, og de ryddede jo simpelthen alle forsider med deres pris på 89.900. Ja. Og konkurrenterne og danskerne var i chok.
Ja.
Og bilen var jo så også den mest solgte bil. Selvfølgelig, han havde sagt, allerede det aller første år, bilen overhovedet blev lanceret.
Jamen, tror jeg ikke, var det ikke de næste to år, måske næsten de næste tre år, der var Volkswagen op den mest solgte bil.
Ja. Og jeg tror faktisk i virkeligheden, at bilen blev prissat i 2011.
Var det september 11?
Ja, det må det have været, fordi den er nummer et på listen over de mest solgte biler i 2012.
Ja, så tager vi lige fejl der.
Ja.
Enig.
Med 10.000, over 10.000 biler.
Ja.
Og nummer to, det er jo en meget, meget trist liste det her, Jan, så du skal faktisk lige...
lad mig høre.
Være forberedt på det her. Toyota Aygo,
ja.
Nummer to. Kia Picanto, nummer tre.
Uh-huh.
Men jeg tror simpelthen ikke sin egen øjne her. Nummer 4, Peugeot 107.
Nej.
Nummer 5, Citroën C1. Nummer 6, Skoda Citigo. Jamen, det er vanvittigt. Skoda Chevrolet Spark, Toyota Yaris og Kia Rio.
Det vil altså sige, 7 ud af 10 af de mest solgte biler i 2012.
Toyota Avensis lå på 10. pladsen.
Ja, okay. Så.
Det var den eneste ikke mikrobil, og så en Kia Rio, som er en minibil.
Ja.
Men kendte du nogen? Altså, jeg havde jo en min ældste datter. Ja, hun er 16 i dag. Det var hun ikke dengang. Der gik hun i børnehave. Og en af hendes bedste veninder i børnehaven, hendes far, han havde en gammel Mercedes W124.
Ja.
Den var godt nok lidt udtjent, men da han skulle have en ny bil, så købte han en VW op.
Ja.
Udstyrt med tagbagagebærer. Og så mente han, at familien selvfølgelig skulle til Gardasøen i den.
God tur, siger jeg.
Og det gjorde de så kun én gang.
Ja.
Men der var en sådan kollektiv, næsten sådan, det var sådan næsten hysterisk om, at nu skulle alle danskere have en mikrobil.
Ja. Ja, og det fik de så også.
Det må man så sige, de gjorde.
Og der var også rigtig mange, som fik mere end én bil.
Og er vi ikke også enige om, at Oppen og de øvrige mikrobiler også bærer hovedparten af ansvaret for, at der nu i dag er så ekstremt mange biler på vejene?
Nej, det er jeg slet ikke enig i.
Nå.
Altså, fordi det er en kombination af mange faktorer. Altså. Men det, vi skal huske, det er, ikke i 2012, men i 2014, altså to år efter, der løfter bilsalget sig op. Og vi taler om, vi stiger sådan fra de her omkring 120.000, hvis vi tager det som gennemsnit, til faktisk i første omgang 170.000, og så topper det der i 17, 18 og 19, med over 220.000 biler, der bliver solgt i Danmark. Altså, det er nogle groteske salgstal.
Og så kan man jo også konstatere en anden ting, det er, at vi kan blive ved med at snakke om det her i øvrigt i al evighed, fordi der er så mange sjove aspekter ved det. Men når man kigger ned over de her gamle lister,
ja.
Så er der ikke ét eneste sted, hvor der står Audi, BMW eller Mercedes.
Hvis du har taget top 10 salgslisten fra 2018, som jeg husker det, så var den faktisk ret interessant i forhold til, hvor dyre bilerne var.
Ja.
Fordi det var i 2017, der sker der det her med, at man var sig en omlægning af afgiftssystemet, der gør, at jo dyrere bilen er, jo mere falder den i pris fra ny. Og det træder så i kraft i starten af 2018. Og det betød, at Audi A4, Mercedes C-klasse, BMW 3-serie osv., de solgte, altså de fik nogle markedsandele, som vi aldrig nogensinde har set i Danmark før, for det vi kalder i godsøjen premium brands.
Ja, ja. Og hvis vi bare lige skal lukke den ned, hvordan skal vi sige, at registreringsafgiften er i dag i forhold til i 1972, hvor den var de her stive 180% plus moms. Dengang sagde man, og i næste mange år, sagde man jo altid, at bilerne koster tre gange så meget i Danmark.
Nå, men det er meget, hvis vi lige tager det der historiske perspektiv på det, så kommer registreringsafgiften i 1972 og gjorde, at der blev faktisk slet ikke solgt biler. Så blev danskerne rigere og rigere igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne. Men registreringsafgiften fortsætter i den form, den havde. Der var sådan lidt nogle forandringer, sådan, men den fortsætter i rundt tal til 2015. Der kommer den første sådan store omlægning, hvor bilerne bliver billigere. Og gradvist er de jo blevet langt billigere. Altså afgifterne er jo faldet markant. Så hvis vi siger, at der var 180% plus moms frem til 2015, så vil jeg sige, at i dag er snittet nok omkring 120% plus moms.
Ja, ja.
Og elbilerne, på rigtig mange elbiler, der er faktisk ikke nogen afgift.
Nej.
Fordi der er høje fradrag på dem.
Ja. Og i gamle dage var der ingen kære mor, der var 180% på alt.
Ja. Og så var der nogle absurde krumspring med, at hvis man for eksempel på gulpladebilerne, hvis man satte et lad på dem, så kunne man slippe for afgifter osv. Det afførte sig nogle mærkværdige konstruktioner, som er gået verden rundt. Blandt andet så kunne man få en Porsche 928 med lad.
Ja.
Altså det tror jeg faktisk ikke, man kan se i andre lande.
Vi har jeg har skrevet historien i 2008-9 stykker.
Ja.
Om en driftig dansker, som tog en Audi TT og konverterede den til pickup.
Ja.
Og så kom den ind under nogle afgifter. Han lavede dog kun det ene eksemplar.
Ja, og nu skal det ikke blive til en afgiftsteknisk historie, men i 2007, så var det således, at der kom nogle ekstremt attraktive varebilstilbud, der gjorde, at man kunne købe gulpladebiler og så spare altså flere hundredtusind kroner i nogle tilfælde. Vi har snakket om tidligere i det her program, omkring de der SUV'er, som alle danskere lige pludselig skulle køre rundt i, hvis de havde et momsnummer, så at sige.
Ja.
Men det gjorde også, at sådan noget som Toyota Sportsvan, Opel Zafira på gule plader, det var der rigtig mange danskere, som faktisk kørte rundt i. Og det sådan er det jo ikke i dag. Der er det faktisk, der er det, den brug, altså private brug af gule pladebiler, den er stort set stoppet.
Ja. Ej, det var lidt sjovere i gamle dage, hvor man det var også der, hvor vi så de her Seat Altea FR.
Ja, på gule plader.
På gule plader med ungersvende bag rattet.
Ja, og begrebet papegøjeplader,
ja.
Altså hvad i verden er det, ikke?
Ja,
altså det er det der ved, at man betaler lidt mere i afgift på gule pladebilen, og dermed må man bruge den privat.
Ja. Skal vi ikke bare konstatere, at vi alle sammen har nogle pænt federe biler i dag, end i gamle dage?
Det synes jeg.
Testgaragen.
Og med den konstatering, Jan, så skal vi lige lynhurtigt en tur ned i testgaragen.
Ja.
Hvor der jo holder simpelthen en Mercedes plug-in hybrid.
Ja.
Og det er jo faktisk en Mercedes GLC, som er mærkets mest solgte bil.
Ja.
Worldwide, det anede jeg faktisk ikke.
Jamen, man forstår det jo faktisk godt.
Ja, det gør man, fordi det er jo en bil, der appellerer nærmest til alle Mercedes-kunder i verden i virkeligheden.
Ja,
mellemstor altså SUV.
Den sælger ekstremt godt i USA.
Ja, det gør den. Ja. Og GLC'eren er jo den bil, som afløste den her firkantede GLK'er, som jeg egentlig også synes kunne et eller andet.
Ja, helt sikkert.
Ja, den har sådan et eller andet Jeep-look over sig næsten.
Ja, sådan
en
gelentevagen.
Ja, hvor GLC'eren måske i virkeligheden er mere anonym, og den nyeste generation, der er kommet nu her. Den er bare, det er bare en flot bil. Det er jo ikke sådan på den måde, fordi den sådan skiller sig ud, men det gør den så teknisk set.
Mm.
Fordi at den testbil her, det er jo en plug-in hybrid.
Ja.
Og det er en diesel plug-in hybrid.
Mm.
Med en samme lydelse på 333 hestekræfter. Og
et
kæmpe stort batteri.
Ja.
Så rækkevidden er officielt 127 kilometer.
Ja, nu er det nogle uger siden, du har haft bilen, men da du fortalte mig det, så tænkte jeg, what?
Ja, da jeg hentede bilen, der var den jo ladet op til 115 kilometer. Jeg tænkte ved mig selv, ja, den er god med jer. I har slået aircondition fra og ligger der og kørt mormor kørsel rundt om blokken inden. Men det var ikke tilfældet. Jeg kørte uden problemer 100 kilometer på den opladning i den bil der.
Ja.
Og hvad er det, der så er så genialt? Det er jo ikke første gang, vi ser en Mercedes med plug-in hybrid med diesel, men det fede er selvfølgelig, at når strømmen er væk, så har du stadigvæk den her superøkonomiske dieselmotor, som gør, når du kører langture. Så må den trække 2.000 kilo også.
Mm.
Den, som alle andre af de moderne Mercedes plug-in hybrider, så er det jo en næsten optimal konstruktion med 11 kW ladning, og du kan endda tilkøbe 60 kW DC-ladning til bilen også.
Ja.
Det er en mega, mega, mega fed bil. Og man tænker lidt ved sig selv, hvis plug-in-hybriden skal have en chance fremadrettet, så er det jo sådan nogle biler, vi skal have fat i.
Altså, jeg sidder lige og kniber mig selv i armen i forhold til, at det er en plug-in-hybrid, vi taler om, fordi vi har jo en af Danmarks største kritikere af hybridteknologi.
Jamen, jeg kan for en sjælden gang imellem... Nu kan jeg slet ikke snakke.
Jeg kan for en sjælden gang skyld...
Jeg kan for en sjælden gang skyld konstatere, at den her bil her, den giver mening som plug-in-hybrid. Det, der så er hurdlen ved det, det er, at den er blevet uhyre kostbar.
Ja. Og hvad er det?
Jamen altså prisen for en Mercedes GLC plug-in hybrid 300D, den er 760.000 kroner som basis.
Ja, så skal man godt nok ville det.
Testbilen her, den koster jo omkring 900.000 kroner.
Ja.
Og der må vi bare sige, apropos det her med, at danskere, der ikke er interesseret i at bruge mange penge på biler, medmindre det er elbiler, det bliver ikke nemt.
Nej.
Du kan, hvad kan du få for? Altså, hvis man ellers har tålmodighed til at vente, så kan man jo få en Mercedes EQE SUV i en af de lidt højere udstyrsniveauer til samme pris som den her.
Ja, og det bliver det store problem for bilen. Ja, ja. Det er, at altså, den kommer ikke til at sælge.
Nej, vel?
Nej.
Og det er jo et eller andet sted en skam.
Ja. Nå, men altså, hvad skulle den koste for, at den kunne sælge?
Jamen, det kan jeg fortælle dig. Den skulle koste det samme som bilens konkurrent nummer et, måske i virkeligheden, på det danske marked.
Jamen, jeg er fuldstændig enig.
Audi Q5 plug-in hybrid. Ja. Og den kan jeg meddele dig, at den koster 580.000 kroner.
Ja, så 600.000.
Teknisk underlagen. Den har et væsentligt mindre batteri. Den har en rækkevidde på omkring 70 km. Den kan ikke DC-lade. Den kan også kun lade med 7,4 AC. Men den er til gengæld 200.000 billigere og koster måske i virkeligheden det, som Mercedes også skulle koste.
Ja, det er meget enkelt.
Og så kan man så sige afslutningsvis, er det fordi danskerne, de så kaster sig over en Audi Q5 plug-in hybrid længere?
Nej.
Nej. Heller ikke.
Det gør de ikke.
Så det elbilernes verden igen, Jan?
Ja.
Et enkelt lytterspørgsmål?
Meget gerne.
Der er kommet et vældig, vældig godt spørgsmål fra Jørgen Langemose fra Rudkøbing.
Ja.
Han synes simpelthen, det er nogle gode svar, som I giver, når der bliver spurgt om noget, så han vil gerne tillade sig at spørge til rådets. Og endelig, det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg har en Toyota Vantage 1,8 stationcar fra 2015. Den har kørt 94.000 km. Jeg er 73 år, er alene og kører godt 12.000 om året. Jeg har jo masser af plads til mit behov. Bilen er synet for nogle måneder siden, uden anmærkninger. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor længe jeg bliver ved med at køre bil. Men i forbindelse med indkaldelsen til noget sikkerhedsarbejde på benzintanken for 1 til 2 år siden, kiggede jeg på nye biler og faldt lidt for en Toyota Yaris Cross. Jeg nævnte det for min mekaniker, som synes, jeg skulle beholde min stationcar, frem for at købe en anden bil med 2 motorer, som jo er tilfældet i en hybrid, da det bare er en mellemløsning. Men tanken er nu alligevel dukket op igen, men på nuværende tidspunkt har jeg ikke lyst til at tage skridtet fuldt ud til en elbil, da det også vil være en større udskrivning. Skal han sælge hans Avensis og købe en Yaris Cross, eller skal han beholde sin klassiske Avensis stationcar?
Det synes jeg, han skal. Men han skal også være klar over, at han faktisk har en bil, som er en rigtig, rigtig god vare på brugtvognsmarkedet.
Ja.
Så det udgangspunkt er virkelig, virkelig godt. Skal vi ikke lige sige, hvad sådan en Avensis den er værd fra 2015? Jamen, den kan han få mellem 150 og 160.000 kroner for, i hvert fald.
Så er spørgsmålet jo så, hvad han har betalt for den.
Ja, ja, han har betalt mange penge. Men altså, nu taler vi bare om, hvad den er værd.
Mm.
Så, fordi de var faktisk ret dyre dengang.
Ja.
Men det er, hvad han kan få, og den gode nyhed for ham, det er, at den kommer til at holde værdien ganske fornuftigt i de kommende år.
Ja.
Så kan han selv bestemme, hvornår han skifter den ud. Men Christian, vil du skifte den ud? Vil du tage en Yaris Cross?
Jamen, jeg vil ærligt at sige, at nu kender jeg jo ikke Jørgen her, men jeg tænker ved mig selv, at en Yaris Cross hybrid er jo en meget, meget vellykket bil.
Ja.
Som ikke har nogen åbenlyse svagheder.
Ja.
Jeg tænker, det er en bil, som vil passe en mand på 73 år helt perfekt.
Jamen, jeg har et andet perspektiv. Jeg synes, han skal beholde den der Avensis, som holder prisen rigtig, rigtig godt. Og så om 2 år, så skal han sælge den og købe en af de elbiler, der kommer på markedet på det tidspunkt. Det mener jeg.
Ja.
Han skal ikke døje med at købe den der nye bil og forholde sig til det. Den vil tage et værditab.
Ja.
Nej, behold Avensisen, og vent til, at elbilerne bliver så billige, så han kan skifte dem ud.
Jamen altså, det kan man så godt, vi kan hurtigt blive enige om, at den Avensis der, den kan jo køre mange, 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 mange år
inden. Den har ikke kørt noget.
Han indikerer jo heller ikke, at han er træt af den.
Nej.
Nej.
Så behold den, og så vent til skifte til elbiler, når der findes nogen relevante, og så er de brugte på det tidspunkt også blevet billigere. Så det er min anbefaling, og jeg ved faktisk rigtig meget om det, Christian.
Og jeg vil sige, Jørgen, brug de penge på noget andet, noget der er lidt sjovere, fordi at en Yaris Cross er jo ikke nogen sjovere bil at køre rundt i.
Nej.
Den er lidt højere, men 73 år, det er jo ingen alder.
Nej.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Ved du hvad, Jan? Det bliver svaret.
Det gør det.
Tak for nu.
Tak for nu.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du lejer eller lejer din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.